Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Marović pozvao na normalizaciju odnosa Crne Gore i Srbije. Slovenija i Kosovo potpisuju sporazum o saradnji. Konferencija o rasizmu počela bojkotom zapadnih zemalja. El Baradej pozvao na obnovu pregovora o nuklearnom programu Sjeverne Koreje. A iz današnje emisije najavljujemo, mogu li sve učestalije tužbe pravoslavnih crkava riješiti pitanje njihovog statusa u Crnoj Gori?
Mitropolija Crnogorsko-Primorska ne računa da ima posla sa normalnom crkvenom institucijom jer je ne priznaje za normalnu.
Beogradska patrijaršija ima dovoljno političke moći da na sve moguće načine prisili državnu administraciju da ne rešava to pitanje.
I danas govorimo o odjecima ekonomske krize. Primjer nalazimo u tržištu automobila, doskora veoma isplativom biznisu u Crnoj Gori.
Zadnjih 6 mjeseci dosta loše ide. Poštenije reći katastrofa. Cijene su pale do sad na neka vozila i 50-60%, ali kupaca nema.
Temu emisije posvećujemo internetu i preplitanju našeg realnog sa virtuelnim svijetom.
Pišući tekst koji mi niko neće cenzurisati i na koji ću dobiti komentare ove ili one vrste, ja sebe nalazim neku vrstu psihičkog oduška. Rasteretim se, isto kao kad neko pođe na trčanje, tako ja odušim kroz pisanje teksta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zeleno svjetlo za procesuiranje crnogorske aplikacije potvrda je da Crna Gora dobro napreduje na evropskom putu, ocijenila je šefica stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji Slavica Milačić. U izjavi za agenciju Mina Milačić je rekla da se time afirmiše politika Unije prema Zapadnom Balkanu zasnovana na individualnim zaslugama i strogom ispunjavanju uslova. Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović ocijenio je da Crna Gora i Srbija treba što prije da normalizuju odnose, kao i da nema prepreka da obje države idu brže ka tom cilju. Ne treba čekati konkurs za pametnijeg, već bi bilo dobro što prije imati susret visokih državnika, kazao je Marović u intervju u agenciji Beta.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana sastaće se danas u Briselu sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem, kome će poručiti da Evropska unija želi više da se angažuje u Bosni i Hercegovini, ali i da domaći lideri moraju uložiti više napora na unutrašnjem planu. Solana i komesar za proširenje Oli Rehn razgovaraće danas i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem. Kao glavni razlog puta u Brisel, Jeremić navodi stavljanje Srbije na bijelu Schengen listu tokom 2009. godine. Ministar spoljnih poslova Slovenije Samuel Žbogar doputovaće danas u dvodnevnu posjetu Kosovu. Slovenija je zemlja sa najviše investicija na Kosovu, pa će Ljubljana i Priština tokom posjete Žbogara potpisati sporazum o saradnji. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej apelovao je da se brzo obnove pregovori o denuklearizaciji Sjeverne Koreje. My personal view that there is no other solution is through. Moj lični stav je da nema drugog rješenja do onog koji će se postići kroz dijalog. U slučaju Irana, Sjeverne Koreje i Kube, jedini način da riješimo probleme nije kroz treniranje mišićima, niti neophodno kroz savjet bezbjednosti, već kroz direktni dijalog utemeljen na međunarodnom poštovanju, rekao je Baradej. Pjongjang je odlučio da se povuče iz pregovora i obnovi svoj program atomskog naoružavanja nakon što su ga Ujedinjene nacije osudile zbog ispaljivanja dalekometne rakete 5. aprila. Sjedinjene Američke Države, Holandija, Australija i Novi Zeland odlučile su da bojkotuju UN-ovu konferenciju o rasizmu u Ženevi zbog zabrinutosti da će biti iskorištena kao platforma za antisemitske stavove. Izrael, Kanada i Italija su ranije najavile da neće učestvovati na konferenciji, a jedan od povoda za bojkot je činjenica da islamske zemlje u završnu deklaraciju planiraju baciti osudu preispitivanja vjere, što zadire u zapadnu koncepciju prava na slobodu govora. Naoružana osoba otela je petočlanu posadu jednog aviona i dva putnika u Montego Bayu na Jamajci, javio je CNN. Navodi se da su u toku pregovori sa otmičarem, čiji uslovi za oslobađanje talaca nisu poznati. Policija je danas u Napolju uhapsila 40 osumnjičenih članova italijanske mafije Camorra zbog trgovine drogom. Policija je tokom istrage zaplijenila 50 kg kokaina, 30 kg heroina i 200 kg hašiša.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti opširnije o događajima u Crnoj Gori, Pokret za promjene zatražio je od Ustavnog suda da se izjasni o inicijativi za ocjenu ustavnosti zakona o zaradama, kojim se državnim funkcionerima obezbjeđuju enormne penzije po povlaštenim uslovima u odnosu na građane Crne Gore, izvještava Petar Komnenić.
Pokret za promjene je za sada jedina parlamentarna stranka koja je dovela u pitanje valjanosti Ustavnog zakona o zaradama i drugim primanjima državnih funkcionera, čijim su donošenjem prošle godine mnogi bivši i sadašnji poslanici i ministri stekli pravo na enormne penzije i do 5 puta veće od prosječnih, i to prije ispunjavanja opštih uslova koji važe za ostale smrtnike. Prema tom zakonu, pravo na penziju koja se kreće i do 1200 eura imaju svi oni koji su na funkciji bili najmanje 2 mandata i imaju ukupno 20 godina radnog staža, dok je starosni uslov za povlašćene funkcionere smanjen za 10 godina. Ukoliko su poslanici i funkcioneri odradili 3 mandata prema novom zakonu, druge uslove uopšte ne moraju ispunjavati. Mogu odmah u mirovinu. Funkcioner Pokreta za promjene Ranko Aligrudić, koji je Ustavnom sudu podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti, kaže:
"S ovim zakonom državni uveden u sistem penzijskih invalidskog osiguranja, pored starosne, invalidske i porodične penzije, po meni, nova penzija funkcionerska, koja se hipotetički može ostvariti, vjerovali ili ne, i sa 30 godina života. Sad zamislite, starosna penzija da 30. godine života imaju atribut starosti. To je po meni nelogično i faktički nije u skladu sa zakonom i sa ravnopravnim tretmanom svih ljudi. Iako je u članu 8 zakona o penzijskom invalidskom osiguranju propisano da se samo zakonom o penzijskom invalidskom osiguranju kao sistemskim zakonom mogu utvrđivati prava iz sistema penzijskog invalidskog osiguranja, znači prava na penziju, nezavisno od toga poslanici u Skupštini Crne Gore su doneli lex specialis, zakon o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera, gdje su kao druga primanja predviđene penzije državnih funkcionera."
Bivši poslanik opozicione Narodne stranke Dragan Šoć, koji je skupa sa kolegama iz pozicije radio na ovom zakonu, za naš radio je ranije izjavio da ne vidi ništa sporno u tom zakonskom tekstu.
"Jeste izvjesna privilegija da ljudi koji su najmanje 2 mandata bili u parlamentu, koji su imaju određeni broj godina života, čini mi se iznad 55, i koji imaju određen penzijski staž, mogu da odu u penziju koja naravno nije puna penzija, ili koji imaju 3 mandata, bez obzira na sve drugo također. Da li će neko da koristi to, to je samo stvar izbora poslanika."
Ranko Aligrudić, međutim, kaže da se ovakvim zakonom produbljava jaz između poslanika i ostalog naroda, koji je prema njegovim riječima diskriminisan.
"Apsolutno, ne da produbljava jaz, nego stvara jednu sasvim drugačiju situaciju, a to je da je nekima sve dozvoljeno i sve moguće, a naročito onima koji donose zakone, koji su vas, koji se pitaju."
Osim Pokreta za promjene, inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog zakona podnio je i advokat iz Bara Ljubomir Bjelojević, tražeći da se pravo na državne penzije odobri i funkcionerima koji su na vlasti bili prije 27. decembra 1990. Podsjetimo, prema ovom zakonu pravo na penziju imaju samo oni funkcioneri koji su od uvođenja višestranačja radili u državnim organima SRJ, Državne zajednice Srbije i Crna Gora i Države Crne Gore. Prema podacima Fonda PIO, 78 bivših državnih funkcionera koristi pravo na državne penzije, a nije poznato koliko ih još stoji u redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Crnogorska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori su prethodnih godina razmijenile više desetina međusobnih sudskih tužbi, do kojih se najveći broj odnosi na uzurpiranje imovine i ometanje posjeda. Da li se ovim tužbama može razriješiti pitanje statusa pravoslavnih crkava u Crnoj Gori, tema je priloga Srđana Jankovića.
Više desetina tužbi je podnijela Mitropolija Srpske pravoslavne crkve protiv pripadnika Crnogorske pravoslavne crkve. Svega par je okončano u korist Mitropolije. Pravni zastupnik Mlađan Mićović kaže da Mitropolija ne vodi postupak protiv Crnogorske pravoslavne crkve, jer tu instituciju ne priznaje, ali vodi postupke protiv pojedinaca.
"Mitropolija Crnogorsko-Primorska prosto ne računa da ima posla sa normalnom crkvenom institucijom jer je ne priznaje za normalnu. Do duše, postoje sporovi i procesi koje je Mitropolija Crnogorsko-Primorska uputila protiv pojedinaca, dakle lica koja nasilno upadaju u hramove Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i tih sporova ima više, možda desetina, možda i više od desetine, ali uglavnom se sporovi vode između Mitropolije i određenih lica imenom i prezimenom.
Na drugoj strani, pravni zastupnici Crnogorske pravoslavne crkve podnijeli su 18 tužbi protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, i to po pitanju imovine, jer smatraju da je Srpska pravoslavna crkva na nepravni način došla u posjed mnogih objekata. Nijedan od tih postupaka nije sudski riješen, kaže Stevo Vučinić, predsjednik odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve, i naglašava da su neki postupci vraćeni na ponovno suđenje.
Imam utisak da sve te tužbe završavaju u fiokama stola, jer je to prosto jedan od načina da se to pitanje stavi ad acta i da se ne razrešava, zato što je ono u političkom smislu veoma delikatno i državni organi očito se dobro ne snalaze, a nemu ni previše volje da nekako to pitanje razriješe na način koji praktikuje se u svim uređenim pravnim državama.
Advokat Mlađan Mićević kaže da se problemi između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crnogorske pravoslavne crkve mogu riješiti jedino u okviru zakonodavne vlasti. To je po Mićeviću problem između crkve i države.
Sudovi rješavaju konkretna pitanja ili konkretne slučajeve. Na nekom opštem planu ipak to sudovi ne mogu da riješe, zato što nisu ni pozvani to da rješavaju, nego to mora da riješi zakonodavna vlast u nekoj vrsti kontakata sa najvišom crkvenom vlašću. Dok se to ne obezvijedi, mi ćemo imati jedno, na neki način, interregnum ili neko stanje priličnog bezakonja i stalnih sporenja kako između crkve i države, tako između crkve i neovlaštenih upadača u imovinu crkve.
Odgovarajući na pitanje da li se rješavanjem pomenutih tužbi može razriješiti status pravoslavnih crkava u Crnoj Gori, odnosno pitanja imovine, Stevo Vučinić kaže da je to nemoguće zato što država dijeli suverenitet nad teritorijom Crne Gore sa Beogradskom patrijaršijom i ima dovoljno političke moći da se ne rješava to pitanje.
U uređenom pravnom sistemu to bi bilo sve razriješeno. Međutim, u pravni sistem ovakvih država u tranziciji kao što smo mi, u kojima je jedna organizacija koja sebe naziva crkvom, dakle Beogradska patrijaršija, danas raspolaže sa dobrim dijelom suvereniteta na teritoriji Crne Gore, dakle ona dijeli suverenitet sa državnom administracijom Crne Gore, ima dovoljno političke moći da na sve moguće načine prisili državnu administraciju da ne rješava to pitanje, uključujući sudsku. Tako da su sudovi tu u jednom dijelu nemoćni i imam utisak da državna administracija pokušava to pitanje da razriši, ali nema snage da ga riši, ponavljam, zato što dijeli suverenitet na teritoriju Crne Gore sa Beogradskom patrijaršijom, koja ozbiljno u tom poslu pomaže država Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Privredne teme. Međusobna dugovanja preduzeća u Crnoj Gori su sve veća, a iz začaranog dužničkog kruga moguće izaći jedino liječenjem besparice bankarskog sektora. Da je manjak novca u Crnoj Gori potvrđuje i pozajmica vlade za državni budžet, javlja Esad Krcić.
Jedan od najuočljivijih efekata svjetske ekonomske krize u Crnoj Gori je velika nelikvidnost u privredi, odnosno sve veća međusobna dugovanja preduzeća. Najnoviji podaci Crnogorske centralne banke govore da je na kraju prvog tromjesečja 10.000 računa bilo blokirano zbog ukupnih dugovanja od 110 miliona eura. Stvarni dug je sigurno mnogo veći jer je ova statistika obuhvatila samo slučajeve koji dospijevaju na sud. Jedini način za prevazilaženje problema nelikvidnosti koji je veoma ozbiljan je povećanje likvidnosti banaka, rekao je za naš program Milenko Popović, profesor Univerziteta Mediteran, koji dodaje da će se to djelomično obezbijediti kroz kredite Evropske investicione i Njemačke razvojne banke, koje će dobiti domaće banke, a za koje je garantovala vlada. To će biti značajna injekcija, kaže Popović, koji preporučuje monetarnim vlastima da, koliko god je to moguće, smanji stopu obaveznih rezervi banaka.
Ukoliko se realizuju neki projekti, mada bojim se da će tu trebati vremena, poput projekta vezanog za izgradnju puta, onda je moguće da je dato se da nekle povećali likvidnost banka kroz aktivnosti celog tržnog sistema. Mada, kažem, to su sve neki ograničeni domeni, tako da ima jedna Arda, to nas je i premijer pred par mjeseci ubeđivao. Ako ne umemo da radimo, ako ne umemo da se organizujemo, onda bar imamo leđa, dobra, umemo da ćemo doći da izdržimo sve i svašta. Izdržili smo ratove, izdržili smo krize, hiperinflacije. Ha, izgleda je to naša glavna komparativna prednost, dobra leđa.
Jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju crnogorska preduzeća su velika međusobna dugovanja, kaže izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse Darko Konjević, koji smatra da je jedan od razloga za ovu pojavu svjetska ekonomska kriza, odnosno nedostatak svježeg novca i bankarske podrške. U takvim uslovima preduzeća počinju da prodaju robu firmama koje im ne plaćaju i tako se stvara taj začarani krug, rekao je Konjević, dodajući da se u međuvremenu mogu preduzimati neke mjere poput takozvane multilateralne kompenzacije, odnosno prebijanja dugova, ali da je jedino pravo rješenje jačanje bankarske podrške, odnosno ulazak svježeg kapitala.
Preduzeće može da vode računa sa kim rade, moraju isto tako da se procedure vezane za naplatu sudsku poboljšaju i moraju da se vide alternativni načini kako se obezbijede ili kreditna sredstva ili kako da se privuče što više stranih investicija kako bi se taj problem riješio.
Pored finansijskog i realnog sektora u Crnoj Gori potrebu za ubrizgavanjem svježeg novca osjeća i državni budžet. Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić je već najavio da Crna Gora pregovara sa Deutsche Bankom kako bi osigurala pozajmicu od 75 miliona eura za budžet. Lukšić je rekao da je crnogorska vlada razgovarala o mogućoj pozajmici sa mnogim bankama, ali da je Deutsche Banka pokazala najveću inicijativu te da je ova banka ponudila i da bude agent u obezbjeđivanju podrške njemačkih i austrijskih fondova. Crnogorski ministar financija je podsjetivši da zakon dozvoljava vladi pozajmicu od 75 miliona eura za državni budžet, još početkom aprila rekao da je vlada već kontaktirala Međunarodni monetarni fond sa zahtjevom za pripremu paketa mjera koje bi se aktivirale ukoliko bude neophodno. Profesor Milenko Popović pak smatra da je aranžman sa MMF-om nemoguće izbjeći.
Vlada će učiniti sve da ne dođe do toga, ali ja mislim da će, s obzirom da će se kasniti sa ovim planom oko elektroprivrede, dokapitalizacije elektroprivrede, s obzirom iz drugih okolnosti, ja očekujem da će vlada ipak na kraju morati se obratiti MMF fondu. S druge strane, MMF fond sada raspolaže sa većim sredstvima nego ranije, a moguće je, daj Bože, da i malo izmeni stav kad je reč o preporukama i preduslovima koje postavlja da bi se dala financijska sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svjetsku ekonomsku krizu su među prvima osjetili i trgovci automobilima, čija je prodaja gotovo stala. Sead Sadiković je zabilježio kako teče prodaja četvorotočkaša na autoplacivima u Bijelom Polju.
Više od pola godine preduzeće Centromobil iz Bijelog Polja, koje se bavi trgovinom vozila, trpi značajne gubitke. Veliki broj polovnih vozila koji je ranije uvezen u Crnu Goru. Najavljeni povratak takozvanih crnogoraca, automobila koji se sa crnogorskim registarskim oznakama voze po Srbiji, ali prije svega psihološki efekat kada ljudi koji imaju novac nerado odlučuju da ga ulože u vozilo, osnovni su uzroci za to, kaže vlasnik Centromobila Vešegora Bulatović.
Mogu da vam kažem da zadnjih 6 mjeseci, pa možda i 7 mjeseci, dosta loše ide prodaje. Odnosno, poštenije reći, katastrofalno. Cijene su pale do sad, pa sigurno na neka vozila i 50-60%, čak ispod cijene po kojih smo ih nabavljali. Ali kupaca nema. Zadnji automobil sam prodao prije 15 dana i to automobil koji košta 1500-600 eura, znači novi se nijedan nije prodao. Novi nisam prodao sigurno za 4 zadnja mjeseca. Nekad su se otimali o Rexstonima, Chironima, Axionima, Rodiusima, te koje dobijam iz Južne Koreje. Imao sam dosta problema da ih dotiram iz bara sa broda da bi se ovdje ocarinili, nego su ih ljudi htjeli i tamo da uzimaju. Danas, vjerujte me da niko za njih i ne pita baš ništa. Evo, na mom placu, na primjer, ima vrijednosti 350-400 hiljada u automobilima za koje je podignut kredit. Krediti se vraćaju, anuiteti stižu, kamata se plaća, prodao bi automobil, pošto se može.
Jednaka je kriza na bilopoljskom autoplacu DAS, gdje vlasnik Saša Popović objašnjava.
Pa zadnje auto smo prodali prije 2 mjeseca. Narod ne smije da plati, nema para, kriza je velika, pogotovo propagana ekonomska kriza.
Sve je stalo.
A zašto je to tako, pojašnjava i trgovac Šigora Bulatović.
Najvjerojatnije je zato što je nastala jedna opšta nemaština novca, nemanje kredita, nemanje leasinga, a na kraju ima i jedna druga stvar. Svaka kuća ima 5 automobila. I onaj koji nije imao hleba da jede, kupovao je automobil, zaduživao se, kupio bi automobil, dođe kod mene da ga ocarinimo i nema sa čim da plati carinu i porez.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta bilježimo, konferencija UN-a o rasizmu u Ženevi počela je bez prisutnosti više zapadnih zemalja. Strahuje se da bi iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad mogao iskoristiti skup za optužbe na račun Izraela, tvrdeći da se između ostaloga holokausti nije dogodio. Priredila Mirjana Rakela.
Izostanak sa skupa neke članice UN-a su opravdale strahom da se ne ponovi ono što se dogodilo prije 8 godina u Durbanu, kada je konferencija bila iskorištena kao platforma za antisemitska stajališta. Otkazivanje skupa stiglo je u subotu od američke administracije, koja je organizatore sa žaljenjem izvijestila da predstavnika Washingtona neće biti. Nizozemska, Njemačka i Novi Zeland jednako su postupili u nedjelju, dok je još ranije svoje izostanke objavila Australija, Kanada i Izrael i Italija. Iz Francuske, koja se kolebala da li sudjelovati ili ne, stigla je izjava šefa diplomacije Bernara Kušnera da će Francuska sudjelovati, ali ako bude antisemitskih ispada, ambasador će odmah napustiti skup. Američki predsjednik Barack Obama na samitu američkih država u Trinidadu je kazao kako se plaši da bi jezik nacrta rezolucije mogao biti kopija onoga iz Južne Afrike, gdje se antagonizam prema Izraelu izrazio na krajnje kontraproduktivan način. Otvarajući skup, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je izrazio žaljenje što su neke zemlje odlučile bojkotirati konferenciju. Vrijeme je, kazao je Ki-moon, da reafirmiramo našu vjeru u ljudska prava, dostojanstvo, treba početi brisati razlike koje su svijet dijelile u prošlosti. Sada trebamo gledati na ono što svijet ujedinjuje. To je vrijeme upravo sada stiglo, kazao je glavni tajnik svjetske organizacije.
The time is now, ladies and gentlemen, the time is now.
Ki-moon je istaknuo kako je potrebno više dijaloga te kako valja pobijediti rasizam koji je prisutan u velikom dijelu svijeta.
Racism is a denial of human rights.
Rasizam je negiranje ljudskih prava. Rasizam može biti i institucionaliziran, kao što je svojedobno bio holokaust, što nikada nećemo zaboraviti. Može se iskazivati i manje formalno, mržnjom prema određenim narodima, klasi, kao antisemitizam ili kao u novije vrijeme islamofobija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaće aktualnosti. Politika je omiljena tema crnogorskih foruma i blogova, a o popularnosti internet komunikacije govori i rubrika Forum koju su uvele dnevne novine Vijesti, a u kojoj stavove iznose pored mnogih poznatih ljudi i mnogi građani. Pripremila je Biljana Jovičević.
Vjerovatno među blogerima sa najdužim stažom u Crnoj Gori je Zip. Ima svoj blog na PCN-u na kojem redovno komentariše aktuelna politička zbivanja u Crnoj Gori.
Blog sam vidio kao neku vrstu svojeg oduška da izrazi svoje mišljenje, svoj protest protiv negativnosti u društvu koje se dešavaju uopšte, a i koje osjeća na svojoj koži. Bukvalno pišući tekst koji mi niko neće cenzurisati i na koji ću dobiti komentare ove ili one vrste, ja sebe nalazim neku vrstu psihičkog oduška. Rasteretim se isto kao svi smo danas u stresu. Isto kao kad neko pođe na trčanje ili da se bavi sportom, tako ja odušim kroz pisanje teksta, to jest iznesem onaj problem koji tišti ili mene lično ili društvo.
Šta za vas znači ta povratna informacija, to što drugi komentarišu?
Možda će izgledati neskromno, ali mnogo više volim kada su komentari kritički nastrojeni, to jest kada se zove polemika ili kada ta polemika ima neki, da ja kažem, onako konstruktivni karakter, to jest kad nije neko omalovažavanje i slično. Pokušavam da uvidim ili da korigujem svoje stavove ako vidim da je neki od diskutanata mi ukazao na neke stvari koje ja pišući tekst nisam imao u vidu ili se mi drugačije tumačio.
Za razliku od Cipa, danas i oni kojima je svakodnevno dostupan medijski prostor zbog raznih vrsta društvenog angažmana koriste blog. Zašto, pitali smo Dalibor Kuljarević, direktoricu Centra za građansko obrazovanje.
Blog dozvoljava mnogo veću količinu ličnog odnosa. On isto tako obezbijeđuje i direktnu komunikaciju sa ljudima sa kojima ja u najvećoj mjeri ne dolazim u susret ili u nekakvu drugi oblik komunikacije tokom svog posla. Ja mi se to dragocjeno i vrlo često i sama mogu dosta toga da naučim.
U zapadnoj Evropi blog je danas toliko aktuelan da ima težinu novinarskih tekstova. Još uvijek ne i u Crnoj Gori, ali mogu li se i koliko forumi i blogovi uvrstiti u moderne medije? Razgovaramo sa osnivačem prvih nezavisnih elektronskih novina u Crnoj Gori, PCN-om, Duškom Vukovićem.
Ja koji sam stasao profesionalno kao novinar u nekim tradicionalnim medijima, koja je otprilike imala samo taj jedan kanal gdje se medijska poruka slala publici, ali je imala vrlo malo mogućnosti da primi poruku od publike ili nimalo. Shvatio sam, recimo, pogotovo sam to shvatio početkom 90-ih, koliko je važno da postoji ta druga poruka i da se do istine dolazi kroz dijalog, a ne da vam neko istinu servira, jer onda je mogućnost manipulacije strašno, strašno velika. Kad imate komunikaciju, ostaje naravno prostor za manipulaciju, ali se on bitno smanjuje.
Da li mislite da je ovo jedan novi način medijske komunikacije i koliko mislite da će on u budućnosti ojačati, imati efekta, moći da utiče na javno mnjenje?
U zavisnosti od toga kako će se društva razvijati. Ova civilizacija može skliznuti u novu vrstu totalitarizma i ja hoću da vjerujem da neće, ali nisam optimista one vrste da kaže ajde sve će se razvijati u nekom pozitivnom pravcu, ali ovo što jesu novi mediji i mogućnosti koje nude novi mediji na neki način nas spašavaju ili nam ostavljaju neku mogućnost da vjerujemo da neke vrste novih totalitarizama ne da nisu moguće, ali da neće biti dugotrajni.
Da li ste imali negativnih iskustava? Koliko često morate da intervenišete?
Posljednje vrijeme manje, zaista u posljednje vrijeme manje.
Novi hit posebno u posljednjih malo više od godinu dana je Facebook, naročito među tinejdžerima pa i školarcima i to čak od četvrtog razreda osnovne, kaže nam polumaturant Ksenija, koja je makar tri puta dnevno u komunikaciji sa svojim prijateljima.
Prijatelja imam nešto malo više od 1000, u stvari, bogom, blizu 1300. Ima broj njih, ja znam i lično, naravno ima i nekih starijih za koje sam čula, za koje se priča, pa sam im, na primjer, poslala za cijeva, ali u principu uglavnom su to ljudi koje znam, ako vidim da šalje neko nepoznat s kojim nemam mnogo zajedničkih prijatelja ili nešto slično, takve zahtjeve odbijem.
Koliko tvog društva također koristi Facebook kao sredstvo komunikacije?
Evo, ja mislim da ne bih mogla da nabrojim na prste osobe koje znam, a da ne idu na Facebook, znači baš je popularan postao. Baš.
Zbog čega je to baš tvoje omiljeno sredstvo za komunikaciju?
Najviše zato što mogu da se čujem sa ljudima s kojima sam nekad ljetovala ili bilo u nekim školama stranog jezika ili slično, koji ne žive u mojoj državi i s kojima nemam uopšte prilike ni mnogo da se čujem telefonom ni ništa slično. Sad ne bih mogla da kažem da je komunikacija Facebookom lakša. U nekim slučajima, naravno, kad dovoljno ne poznajem.
Prosto ako ti se neko dopada, da li je to možda lakši način da uspostaviš komunikaciju sa njim?
Definitivno jeste lakši način. I druga stvar, mogu pomalo da se uključim u živote tih drugih ljudi, posebno ako sam za nekoga ili zainteresovana, ulaskom na njihov profil mogu da i to mi se daje na neki način malo šansu da uđem u njihovu privatnost, u njihov život.
Ali budući da svako od vas taj svoj profil pravi sam, da li misliš da je slika koju ljudi prave o sebi na Facebooku realna?
Pa, iskreno ne u svim situacijama.
Međutim, kao i blogovi i forumi, Facebook može poslužiti za iznošenje stava. Naime, nakon što je državno tužilaštvo pokušalo da izvrši pritisak na jednog od najoštrijih kritičara vlasti, profesora Milana Popovića, pozivajući ga na saslušanje, dva studenta Crnogorskog univerziteta, Miloš Marović i Andrej Milović, napravili su grupu za podršku profesoru. Miloš nam kaže da su bili iznenađeni odjekom.
Nismo vjerovali kakav će odziv da bude, za samo 7 dana grupa je skupila preko 1500 ljudi iz Crne Gore. Posljednji put kad sam gledao grupu, bilo je oko 1900 ljudi, što je, priznaćete, nemala stvar u Crnoj Gori. Podršku kasnije, znači sa interneta, sa te neke varijante virtualne, preselili smo u stvarnost. Sam profesor Popović je, iako nije aktivan na Facebooku, rekao mi je da mu je mnogo značilo to u tom trenutku.
Internet mreža u Crnoj Gori nedavno je obilježila 2 decenije postojanja. Prema zvanično saopštenim podacima, internet koristi 280.000 ljudi ili 41,3% ukupne populacije, što je za 7% niže od evropskog prosjeka. Međutim, osim uobičajenih razloga za korištenje interneta, Crna Gora ima i svoju specifičnost. Naprimjer, vaš reporter zna veći broj prosječnih penzionera koji na internetu svakog jutra u skafu prvo u pobjedi pogledaju čitulje, da nema nekog gdje treba otići na saučešće, pa potom glavne dnevne vijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Još jednom naslovi dana. Marović se založio za normalizaciju odnosa Crne Gore i Srbije. Slovenija i Kosovo potpisuju sporazum o saradnji. Konferencija o rasizmu počela bojkotom zapadnih zemalja. El Baradej pozvao na obnovu pregovora o nuklearnom programu Sjeverne Koreje. Ovim, poštovani slušalci, odjavljamo pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja sutra od 13 sati i 30 minuta.